Vítám vás u dalšího podcastu Forum bez frází. Dnes si budeme povídat o alpském lyžování a architektuře. Jak jdou tyto dvě odvětví dohromady? No, možná víc, než si myslíte. Mými dnešními hosty jsou reprezentant v alpském lyžování Krištof Krýzl.
Ahoj.
Ahoj. A architekt Jonáš Krýzl. Tedy, když bych to zkrátila, sourozenci Krýzlovi. Pánové, ahoj.
Ahoj.
Děkujeme, že jste dorazili, že jste si na nás udělali čas. Na úplný začátek je asi důležitý říct, že vy jste se vydali stejnou cestou, která trvala poměrně dlouho. Studovali jste stejný gympl, závodně jste lyžovali, byli jste oba dva v reprezentaci, patřili jste vlastně do české špičky. Tak teď mě napadá, že já taky sourozence mám, ale něco jiného bejt dvě holky a něco jiného bejt dva kluci v jedné rodině dělat stejný sport. Tak jaký jste měli mezi sebou vztah jako bráchové v uvozovkách soupeři?
Tak kdo začne? To se může lišit asi trošku. Ale ne, tak v podstatě šli jsme stejnou cestou, ale brácha šel první cestou. On mi to tak jako
vyšlapával
tu cestičku, takže vlastně to bylo pro mě trošku jednodušší, protože mi to vlastně ukazovalo, jak to mám dělat, nebo já jsem to jako spoustu věcí okoukával a rodiče se učili na něm a já jsem se pak učil na něm a taky a bylo to jako zábavný, nebo
můžeme začít znova.
Cože? Proč?
Já bych to ještě jakoby vrátil zpátky, jo, protože naši rodiče strašně měli rádi lyžování a strašně měli rádi prostě ten život na horách a my jsme ani nevěděli, jako co děláme. Že jo. To nebyl žádný jako impuls, že by jako nám někdo řekl, tak teď budeš dělat tohle. My jsme to prostě přirozeně začali dělat a vlastně to bylo pro nás, jako to byl náš život. Jako my jsme ani nic jiného dělat nechtěli. A já si myslím, že tohle to jako nás strašně vlastně ovlivnilo a mě ovlivňuje jako furt dál a dál. A to, že jsme byli dva, byli jsme tři a jsme tři roky od sebe, tak to samozřejmě mělo jako nějaký vliv na mě jako staršího a nějaký vliv na bráchu jako mladšího.
A to mě zajímá, jestli bychom mohli být konkrétní.
No tak já jsem asi takový jako hádavější, paličatější typ a to bylo možná způsobený tím, že jsem to byl asi já, který tu věc třeba dostal první do rukou, nebo dostal ten první, jako první ten úkol. No a brácha ten vždycky jako někde pozoroval, koukal se a nic. A najednou přišel a udělal šup. No a bylo
to hotový. Většinou koukal do blba, nebo aspoň brácha si to myslel.
Ne, s bráchou byla strašná legrace, když byl mladý, jo, jako malej, opravdu, když mi bylo třeba 3 nebo 4, tak on v podstatě uměl jakoby lyžovat dřív možná ještě, než se naučil mluvit. Jo,
no já
nebo
jsem
něco.
Četla, že ve 2 letech si snad poprvé stál na lyžích.
S tím mluvením mám možná což problém.
Já mám 2,5, můžeš mluvit, to neznamená, že jsi měl dobrý začátek, že se do toho nemůžeš dostat. Každopádně já mám 2,5letou dceru a nedovedu si představit, že by už v těch 2,5 letech fakt jako stále, i když je to, neříkám, že je to normální, ale stává se to, že děti ve 2,5 letech jako stojí na lyžích, ale ve 2 letech to klobouk teda dolů.
A tak já byl asi celkově jako divný dítě, jako v tom se já byl jako hrozně tlustej. Údajně, já si to teda jako nepamatuju, ale když jsem viděl ty fotky, tak to jsem fakt jako nechápal.
Jo, my jsme mu říkali pecka, ty jsi byl pecka.
Pecka,
no, jsi seděl. Prostě,
táta, když mě viděl prý v nemocnici, tak jako čuměl. Já jsem byl nejtěžší dítě v nemocnici.
No, v porodnici.
No, v porodnici, v Motole, tyjo, no. Tam mám prvenství už takhle od malička. A vlastně jako jsem asi měl problém trošku jako s pohybem, takovým, jako, že ta chůze, všechno to šlo asi trošku jako později, ale údajně prostě, když mě dali na ty lyžičky, které to nějak jako usnadňují ten pohyb, asi prostě člověk jde z kopce dolů, nemusí se moc snažit, tak to vlastně vyprávěla babička, že tam byla se mnou taky poprvý a ta říkala, že jsem jako sjel ten kopec a byl jsem jediný, který jako zatočil a nespad. Jo? Takže mě to asi hned nějak jako sedlo ty lyžičky a zůstal jsem u toho doteď. No.
Nebo byl hrozně jako vtipný. Jo. My jsme bydleli na Hřebenkách, to je v Praze pod Strahovem, kousek na Ladronku a když v Praze zasněžilo, tak nás babička prostě vzala na tu Ladronku a brácha měl takovou obrovskou plastovou helmu, která byla asi o 5 čísel větší, než měl mít. A on vždycky sjel dolů ten kopeček a pak se takhle opřel hlavou o sníh a jako šlapal a ta helma mu jela po tom sněhu nahoru. Bylo to skvělý úplně. No.
Ta helmy ty jsem miloval. Já jsem prostě od malička vždycky si nasazoval helmy a já jsem už tam jako nějak to měl prostě v krvi toho závodňáka. Prostě ukoukával jsem to od starších, od bráchy a televizi jsem prostě koukal na tombu a na všechno možný a vždycky, když měl někdo helmu, tak prostě já jsem jí chtěl. Vím, že jednou tam ve Špindlu vlastně byl jezdili nějaký skoubisti a ty měli vždycky úplně největší helmy, ještě s takovým tím
integrální,
motorkářský prostě helmy a já jsem si to úplně nějak jako vysnil a máma dokonce prostě šla za jedním prostě tady z těch skoubistů a prostě nějak se jí podařilo jednu z těch helem od něj prostě nějak jako získat. A to byla tak těžká, že mě prostě ta hlava padala. Já jsem nebyl schopný vůbec jí jako uníst nic, ale pořád vždycky, když jsem byl prostě doma nebo kdekoliv, tak jsem si ji nadal a úplně jsem lítal někde ve fantaziích. No. Mm-hmm.
Když bychom zašli ještě víc jako do hloubky, tak přeci jen dva kluci dělají stejný sport, ty jsi o 3 roky starší, ale Krištof měl trošku víc toho sportovnějšího nadání než ty. Jak jsi to prožíval jako dítě?
No tak já jsem vždycky všechno, co jsem dělal, tak jsem chtěl být v tom nejlepší. Že? Nikdy jsem nebyl takový ten typ dítěte, který ustoupí, jo? Nebo něco. Vždycky jsem se jako hádal, vždycky jsem měl svoji pravdu a tak. A i v tom sportu jsem chtěl být prostě nejlepší.
Hádal se dost.
Hádal jsem se dost, no.
Nejen s tebou, ale
no, jako, no, s rodičem a to jako měl to takový divočejší. No. Já jsem si to tak propl pěkně v klidu a brácha tam si to...
Ale jako nemyslím si, že bych byl nějak speciálně netalentovaný na ten sport. Jo. Spíš jsem k tomu měl jako jiný přístup. Jo. My máme v Krkonoších, nebo prostě takhle, jako lyžaři mají jaký heslo, jako co nejde silou, jde větší silou. Takže to byl jakoby můj přístup spíš. A brácha ten naopak měl takový jako neuvěřitelný, nebo má neuvěřitelný talent na to učení se jako pohybu. Jo. Prostě když jako uděláš pohyb, tak někdo ho umí skopírovat a někdo prostě ne. A pamatuju si, že ve Špindlu kdysi dávno byl závod evropského poháru. To bylo možná poprvé, kdy Krištof jako viděl nějaký opravdu dobrý závodníky, jak jezdějí. A on tam prostě 3 dny stál vedle té sjezdovky a díval se, jak oni závodějí a po těch 3 dnech jako lyžoval jako oni prostě. Mm-hmm. A dokonce uměl dokonale skopírovat i jejich chyby. Jo? Že on prostě všechno jakoby viděl a byl neuvěřitelně to všechno skopíroval. No takže v tomhle tom on je prostě strašně dobrý. No.
Ale to bylo jako taky zajímavé na té době, když to srovnám třeba s tou současností, jak prostě ty technologie a prostě ty děcka jako vyrůstají s těma tabletama, mají přístup k těm videím a tomhle všemu.
A vzory mají influencery a youtubery.
Jasný, no, ale jako myslím audiovizuálně to teďka je všechno daleko jako jednodušší, přístupnější a my jsme v podstatě vyrůstali v době, kdy to jako neměli jsme k tomuhle přístup. A pamatuju si, že vlastně na těch horách my jsme vždycky přebejvali tak jako různě, jsme byli jako kočovní, my jsme tam neměli, nebo respektive rodiče nic jako vlastního, vždycky jsme byli po různých jako chatkách, ale jako různě víc takovýchhle jako rodin s dětma, který prostě tam trávili čas na těch horách a ty děcka jich lyžovali a prostě ten jmenovatel společný to lyžování byl jako jasný a měli jsme tam takovou nástěnku, si pamatuju jak doteď, a kolem tý jsem vždycky chodil a tam prostě byly fotky nějakých jako lyžařských, jako když to řeknu, legend i nás, našich jako fotek, jo, v nějakých jako, jako těch bránách, ale byly to prostě jenom fotky, videa, to jako neexistovalo v podstatě skoro v té době. A já jsem prostě pořád jenom koukal na ty fotky a snažil jsem se jako skládat do těch jako bránek, do těch oblouků stejně, jak co jsem jako viděl z těch fotek, jo. A myslím, že i brácha si to musí pamatovat, tady tuhle nástěnku s těma...
Nástěnku si nepamatuju, ale jako jo, hodně jsme tohle z toho...
Bylo na zátiší to bylo a prostě... A koukal jsem i na bráchové fotky a na všechny vlastně.
A ty jsi jako dítě měl už od samého začátku si věděl, že tím lyžováním se chce živit, nebo už si věděl, že brácha říkal, že v 5 letech už si začal psát krásné básničky a krásně si jako maloval. Tíhnul si, dělal si ten sport kvůli tomu, že to dělala celá rodina a tak nějak vás k tomu rodiče oba dva vedli a byli jste v tom Špindlu, byli jste na těch horách, takže vlastně nic jiného nezbejvalo. A nebo si opravdu měl od samého začátku brácha. U bráchy to bylo asi evidentní, že ty si to lyžování chtěl dělat a chtěl si v tom být nejlepší. Ty jsi to taky tak cítil?
Víš co, ono to bylo, My jsme nikdy nebyli postavení před nějakou volbu, nebo nikdy jsme nebyli jako nucení do něčeho. Jo. Všechno to bylo strašně přirozené. Těch rodin, kteří se takhle zbláznili do sportu, bylo víc, takže to byl takový kolektiv více rodičů, více dětí. Mm-hmm. My jsme tam vždycky v zimě chodili do školy a prostě ty hory a ten sport nebo ty lyže, to se ti jako úplně vrije pod kůži. Mm-hmm. A já na to dodneška vzpomínám, jak jsme prostě ráno třeba vyšli do školy, šli jsme po té louce zasněžený prostě a my jsme šli 3/4 hodiny, ušli jsme 200 metrů a prostě zase jsme se těma závějema vrátili zpátky a bylo to takový, jakože já nevím, ty nejstarší šli první, vyšlapávali tu cestu, jo, pak se to třeba povedlo, že jsme se do té školy dostali, pak jsme šli na ten kopec, byli jsme tam celý den. Nebyly žádný jako mobily nebo GPSka nebo něco, my jsme se tam prostě někde motali po tom špindlu, lyžovali jsme v lese a vlastně jako ty chalupy, ty lidi tak nějak věděli, kde se ta parta těch dětí jako motá, takže jako ta celá vesnice vlastně měla kontrolu nad těma malýma dětma, pak jsme museli stihnout poslední lanovku, aby jsme se dostali na chatu, jo. Pak jsme jeli ty závody. A bylo to jako strašně přirozený, nikdo nad tím nepřemýšlel. Jedině jako nad čím jsme přemýšleli bylo, kdo je nejlepší, prostě kdo jako koho porazí a když někdo prohrál, tak stejden do dalších závodů byl úplně z toho jako nešťastný. A takhle my jsme jako žili dětství, jo. To je něco, co dneska si jako neumím představit vlastně.
Asi že? Žádný dítě si to úplně nedokáže představit. Ani takže by bylo učitelka... rádi, že jde pěšky 3/4 hodiny z chalupy někam a zase na zpátek, jo.
Ale já jsem trošku jako... Pro mě to bylo přesně, já jsem trošičku jediný, v čem jsem já třeba řešil trošku volbu, nebo já jsem to možná ani neřešil, ale teďka třeba zpětně, když se na to podívám, tak možná jako by mě zajímalo, jak by se to vyvíjelo, kdybych se třeba rozhodl třeba pro tenis konkrétně, protože v tom jsem taky byl docela, jako jsem, troufám říct, jako úspěšný nebo talentovaný na nějaký jakoby, ten věk v té době, jako kdy jsem se tomu věnoval. A pak prostě, ale já jsem to měl přesně, jak říká brácha, tak jakoby v sobě to lyžování a to nebylo ani možná o tom lyžování jako konkrétně, ale tak celkově o tom způsobu jakoby fungování na těch horách a tady tom jako životním stylu, kdy vlastně já jsem pak jako v nějaký moment se jako řekl, že už ten tenis prostě hrát nechci a že se chci věnovat čistě tomu třeba lyžování. A nějak se to na to víc jako zaměřit. A teď by mě třeba zajímalo, jak by se to jako pro mě vyvíjelo, kdybych třeba hrál jenom čistě ten tenis. Samozřejmě třeba i z finančního hlediska by to bylo trošku někde jinde, ale to lyžování jakoby se tak zaryje do toho morku těch kostí. Prostě je to jako hrozně přirozený jako nějaký způsob pohybu a adrenalin a rychlost a všechno tohle z toho jako kolem. No. Takže já jsem vlastně nad tím ani jako nepřemýšlel. Já jsem vždycky věděl, že chci být lyžař, že jsem lyžař. Už od malička jsem tom v podstatě byl jako nejlepší, takže já jsem už v první třídě říkal, že jsem lyžař a tak nějak mi to zůstalo doteď. No. Ale třeba s tím, jak jsme vlastně střídali, byl to takový jako neobvyklý způsob života i jako vlastně na tehdejší dobu, protože vlastně já jsem první třídu opravdu byl půl roku ve Špindlu, ve škole, kam jsme zase tak moc jako nechodili. A půl roku vlastně jako v té Praze. A to si pamatuju, že já jsem měl takovou učitelku, ta byla teda fakt jako úplně šílená. A ona se jmenovala jako jménem, jenom nevím, příjmení Josefína a dokonce myslím, že nějaký jako docela známý popový zpěvák nebo spálený, já nevím kdo, tak je nějaký hit, údaj nějaký jako za komunismu, jako učitelka Josefína nikdy nemá u Stalína. A to je jako voní. Jo? A ta učila už jako ještě mě.
Pardon.
Vlastně, kdy už tady ten hit byl prostě, já nevím, x let jako docela starý, že jí bylo asi 60, nebo možná i víc. A měla nosila prostě mini sukni, takže ze zadu vypadala, já nevím, jak nějaká 30-letá prostě šťabajzná, ale pak se prostě otočila, byla úplně šílená. A prostě ta mi dělala fakt jako peklo, protože ona měla nějaký jako systém najetej a najednou přijde prostě nějaký takovýhle kluk, který na půl roku zmizí, pak se prostě objeví, někde se jako jezdí po horách vůbec, prostě a teď tam to byla armáda. Ty byli úplně prostě ty spolužáci jako vycvičený opravdu, jako oni na ní údajně jako vzpomínají docela jako v dobrým, jo, ale mě to dávalo tak sežrat, ty vole. To je jako takový jako trauma v podstatě z dětství tady tohle.
Ty máš taky nějaký trauma.
Já si pamatuju, že táta to šel rovnat na třídní schůzku a paní učitelka Josefína ho poslala za dveře. Jo. To prostě... No já trauma, člověče, mě to baví jako povídat si o tom lyžování, jo, protože to je třeba něco, na co já teď jako vzpomínám a z čeho já žiju. Jako ty pocity vlastně, jo. Jako samozřejmě ten závod, tak to je jedna věc, jako to všichni víme, co to je jako stres na startu nebo stres před nějakým zápasem a tak, ale ten pobyt v té přírodě, v těch horách, prostě v té krajině, v té zimě, to je jako něco, co jako ve mně je a já jsem za to strašně rád. Jo. Prostě když se člověk třeba dívá na oči lyžařů nebo na oči lidí, kteří žijou v horách, tak to prostě oni mají všichni takový vrázčitý oči přivřený, protože jak tam svítí to sluníčko do toho sněhu.
Já se na vás musím podívat, na oba dva, jestli ty oči máte stejný teda.
Jo,
máte. Vrázčitý.
Já myslím, že nějaký fotograf jednou udělal takovou fotosérii, prostě, že fotil oči těm lyžařům nebo takovýmhle lidem, jako co mají něco společného s horama. A to jako pro mě je to třeba hrozně silný, jo, protože prostě v tom vidím ty hory. A jako ráno vstát, prostě v 5 ráno, ve 4 ráno vstát, jako zažít jako svítání, člověk se probouzí na té sjezdovce, aby stihnul ten tvrdý sníh, jo, teď ten sníh nějak křupe pod těma lyžema, každý ten sníh má trošku jiný zvuk, jako jinak se propadá, člověk se na to musí jako adaptovat a najednou se jako z něj stává méně člověk a víc jako něco jiného a teď se jako rozjede ještě. A vlastně ten svět se jako paradoxně kolem něj zpomalí, že jo, v té chvíli. Jo. Tohle to jsou jako strašně intenzivní zážitky, které já jako hrozně mám v sobě a hrozně z nich jako do dneška těžím. A vlastně mě to hrozně mrzí, že to jako nemůžu zažívat dál, jo. Ale prostě nejde ty věci dělat jako dvě dohromady nebo tři dohromady, jo. To prostě já bych to nedokázal, no. Ale je to skvělý, jo. Je to fakt skvělý. Ten závod to samý, jako člověk prostě na to trénuje. Já nevím, jak dlouho, že jo, a pak se postaví a říká si, kde ty nohy jsou prostě, kde jsou ty nohy, jako, jak to, že tady teď nejsou.
Krištofe, vlastně to se můžeme zeptat, kde jsou ty nohy? Když se už pár let hledáš, tak prostě kde jsou, kde je chyba, kde jsou nohy, kde je všechno, co bylo, co se stalo?
Ale já teďka jako zrovna momentálně se cítím docela dobře, takže já myslím, že to jakoby nacházím, anebo už jsem to v podstatě našel, jenom vždycky mě to tam jako něco do toho hodí trošku vidle, no, ale jako já to vidím jako růžově tu budoucnost mojí jako lyžařskou, ale jo, já se cítím dobře teď.
Jak dlouho ta budoucnost bude trvat, ještě si myslíš?
No tak já mám cíl v podstatě do olympiády v Pekingu, takže jako 2 roky teoreticky a pak se uvidí, pak už to jako to je pro mě takový jako
Někde jsem se doslechla, že Jonáši Krištof je trošku Gabriela Koukalová v kalhotech. Můžeš to potvrdit nebo ne? Že je takový roztěkanější. Občas někde zapomene na to, že mu letí v úterý letadlo a přijde na letiště třeba ve čtvrtek a tak. Máte nějaký pikantní historky?
Já bych spíš řekl, že Gabriela Koukalová je Krištof Krýzl v sukně. Jo. To je, tady bych jako ten primát přiřknul bráchovi. Jako je spousta legend, kterou chceš?
Jakoukoliv.
Střední nějakou, jo, střední. Já to teďko nebudu říkat úplně dobře, řeknu to jako v tom znění té legendy, jo. Prostě je olympiáda v Bormiu, myslím, a jede se Super G, prácha má nějaký číslo, že jo?
Turín. A to už je tak dávno.
Je to legenda. To se nikdy nestalo. A zruší se nějak závod, nebo se odloží start, nebo něco, takže všichni jdou na hotel. No a Krištof sedí na gauči, čumí na telku a říká si, tyjo, super, už to začalo, jako. A teďko jde první, druhý, třetí a najednou jako mu někdo volá, říká, tyjo, ty to jedeš taky, jako, tak kde seš?
No, to říká blbě, úplně.
To je jedno, takovýhle historik je tisíc.
Jo, a to bylo zrovna docela dobrý, protože on se opravdu jako přerušil ten závod kvůli mlze a my jsme jeli pak jako na hotel a jako vypadalo to, byla 100% šance, že to zrušej. Jo, tak já jsem si lehnul do postele a to bylo tehdy, tam byla normálně. Ještě to je fakt jako dávno a tam jako v rámci těch služeb to na té olympiádě, tak že jsme si mohli půjčovat prostě DVDčka. Tak já jsem si půjčil Batmana a pouštěl jsem si toho Batmana, čuměl jsem na toho Batmana. A pak jsem ho dokoukal a říkal jsem si, tak si zapnu, jaký jsou sporty. A najednou vidím ten můj, prostě ten super dobří salon, že se jede a že jsem prostě v prdeli a že to nemůžu stihnout. Tyjo. Tak jsem, a teď jsem volal různě vysílačkou Ondrovi, protože ten byl vedle v pokoji, tak ten volal, no já už jedu na start, kde seš? A jsem říkal, ty koko, ty prostě, že mi nikdo nic neřekl a to. A pak teda tam, protože to je prostě rizikový sport, tak se tam někdo jako vymlátil, oni to přerušili a já jsem to pak jako stihnul, jo, ale...
A to byla olympiáda.
To byla olympiáda, no. To byla olympiáda.
To by si člověk řekl, že by mohl být jako už na té, když ne nikde jinde, tak aspoň na té olympiádě třeba trošku koncentrovaný a trošku jako...
Fakt, ale možná, jako... možná, jakoby teďka by se mi to asi nestalo.
Asi.
Teďka bych právě byl koncentrovaný, ale kolikrát možná to je třeba už jako je třeba na úkor toho výkonu, že někdy, když to člověk má takhle jako, že to řeknu v uvozovkách jako na háku, tak jako vlastně je takový svobodnější i v tom výkonu. Já si pamatuju, že třeba konkrétně tady ten závod vlastně na to, kolik mi bylo, na to, že jsem neměl žádný zkušenosti, že to byla opravdu těžká trať, tak jsem tam měl jako úplně úžasný jako pasáže, jo? A dokonce mě pak pasovali i na jakoby titul mistra světa juniorskýho, který vlastně to probíhal následně, ale já jsem byl v takovém laufu, že oni mi nabídli lyže jako po Omotovi, který tu olympiádu vyhrál. Já jsem si je samozřejmě jako vzal a neměl jsem možnost se vyzkoušet před tím závodem a nedal se na jich zatočit vůbec. Takže jsem ten titul nezískal, protože jsem se tam zabil na nich a ale jako jo, vlastně...
A není to možná, ty jsi říkal, že jsi byl ve velmi mladém věku, není to možná tak to, že tě svazuje třeba k tomu, aby si zajel fakt super výsledek teď, že už člověk nad tím třeba víc přemýšlí, že už je jako velký, je dospělej, že jo, už ti je přeci jen 33 let, tak ono přeci jen jako ty děti v uvozovkách nebo ty dospívající jako lidi tolik hlavu nepoužívají. Jako,
určitě to může hrát roli, může to hrát roli. Já myslím si, že jako potřeba asi všechno uvíst do nějaký jako rovnováhy, no. Takže samozřejmě ideální, jakoby ty extrémy asi úplně nejsou dobrý, jako ten můj třeba jako přístup před, já nevím, těma 15 rokama a zase jakoby moc nad tím přemýšlet taky není dobrý. Takže...
Brácho, co by si doporučil tady bráchovi, aby opravdu jako ještě to ty dva roky jako opravdu dal na nějaký jako vysoký úrovni?
Těžko říct, znáš, jo, těžko říct tohle, ono člověk to jako ze svého úhlu pohledu vždycky vidí nějak, jo, a radí, jak on si myslí, že to má být, nebo že to pomůže, ale každý je jako jiný a někdy třeba ústupek je lepší než motivace, jo, a tak, jo. Ale já si myslím, že jako by Krištof měl vědět, že ho fakt jako hodně lidí hrozně respektuje, hrozně obdivuje a že prostě já si to třeba sám myslím, že to je jako úplně neuvěřitelný, kolik ty tomu jako dáváš. Jo. Prostě neznám nikoho, opravdu neznám nikoho, kdo by vlastně přes ty všechny různý zranění a neúspěchy tomu dával jako takový maximum. Prostě třeba za ty poslední 2-3 roky jako není mi to vůbec jasný, jak tu energii nebo tu sílu ze sebe bereš. Respektive jako je mi to vlastně jasný, jo, protože se snažím dělat svý věci jako podobně. Jo. Ale myslím si, že bys tohle z toho měl jako vědět. Jo. A že by si měl vědět, že to není vůbec jako tak, že když se někde jako objevíš, takže si jako rovnou řekneš jako to jsem tady zase outsider, jo, nebo prostě to je tady zase dalších 30 lepších nějakých rakušáků nebo něco. Jako není to tak. Jo. Já si myslím, že to tak opravdu není.
Takovýhle to je přemýšlení, když to je.
Hezky poslouchá.
No, proto jste tady oba dva.
No, ale ne, já si myslím, že jako když to nějak jako ten můj třeba vývoj jako za posledních pár let, čím jsem se jako prošel, tak samozřejmě mě to nějak jako utváří, nějak mě to posiluje. Já jakoby tu motivaci mám v tom, že mě to vlastně jako strašně baví. A čím víc se blíží ten konec, tím mě to baví víc. Což je asi jako, nevím, jestli to je divný, nebo co, jako,
ne, je to proč normální.
To tak je. Je to asi normální. Mm-hmm. A prostě nějak jsem se jako, samozřejmě měl jsem, když jsem si urval to koleno docela jako blbě, vlastně těsně před tou olympiádou v Koreji, teďka před tou poslední týden, před tím, než jsem tam vlastně měl letět, tak to je docela jako rána. A tam mělo jako to všechno nějak jako měl být vyústění nějaký naší čtyřletý snahy prostě s tehdejším jako italským jako trenérem a prostě nějak se to tam začalo všechno jako kazit a šlo to fakt jako do kytek, on měl nějaký zdravotní problémy a výkonnostně se mi jako úplně v tu dobu jako nedařilo tak, jak jsem měl, a prostě to nějak vyústilo jakoby v to zranění, a tam jsem pak jako řešil, co a jak. A prostě jsem jakoby měl takovou jako sílu se tomu jako vzepřít a jako bojovat a vlastně trošičku nad tím jako začít jinak jako přemýšlet, jo, nad nebo možná jako mě to jako v podstatě do té doby šlo všechno samo, nebo ne, že by to šlo vyloženě samo, ale nikdy jsem jako nebyl nucený opravdu řešit takovouhle krizi, takovýhle jako dno. Jo, a teďka jakoby to, co, jak jsem se třeba jako vybudoval nějak jakoby od té doby, tak je pro mě jakoby tak cenný, že v podstatě i ty výsledky třeba jakoby teď, jestli nějaký přijdou nebo nepřijdou, takže z toho budu těžit daleko víc, než kdybych, já nevím, se to třeba jako nestalo, něco takového. Jo. Ale věřím tomu, já opravdu věřím tomu, že jsem teďka jako na správné cestě a že je to opravdu z velké míry u mě jako o tom, jestli zůstanu zdravý nebo ne. A že když zůstanu, tak ty výsledky jako přijdou a já se na to jako těším a věřím, že to bude jako dobrý.
Hele, ještě chci k tomu dodat. Jo. Mně přijde, že právě jakoby ta cesta tvoje, jo, nebo ta tvoje jako motivace je vlastně jako víc než ty výsledky. Jo. Že prostě to, jakým způsobem ty ten svůj sport děláš a jak ho prožíváš, vlastně jako to je to, za co ty dostaneš pak ten respekt a na co budeš ty jako hrdej. Jestli prostě budeš jako 32. nebo 7. nebo něco, mně přijde, že to jako nemá vůbec relevanci v tomhle tom. Jo.
Pro mě ani možná takovou zase jako ne, i když samozřejmě ten výsledek, jako je to prostě jsme výkonnostní sport a ty výsledky tam jsou potřeba, já je chci. Já tam to ego prostě cítím v tom sportu a myslím, že bez něho to taky jako nejde a nemůžu ho moc jako dávat jako do postraní, jo, v určitý míře, ale samozřejmě ta cesta a určitý prostě věci, které se staly jakoby konkrétně po tom zranění, tak mě to jakoby tak strašně jako posílili v určitých jako směrech, že jako ničeho nelituju samozřejmě. Ale já nejsem jediný, kdo řeší tady ty průsery, jako ty jsou ve všech, prostě všichni lidi jakoby mají nějaký problémy svoje a to, ale prostě já to mám jako spojený s tím lyžováním a já jakoby se ho držím, protože mě to jako, já to nedělám kvůli tomu výsledku, třeba konkrétně teď mě to jako strašně baví, opravdu být s těma mladšíma klukama, lyžovat, trénovat, vlastně baví mě vlastně se cítit dobře i fyzicky, když vidím ten progres, když prostě ještě můžu jako používat to tělo tak nějak, jak prostě vím, že kdybych teďka z toho nějak už jako vypad, tak samozřejmě to bude všechno jako náročnější, ale je zajímavý, že já se vlastně jako necítím na ten můj věk, jakoby konkrétní vlastně 33 už není úplně jako málo, jo, ale i podle jako fyzických testů, a který teďka jako děláme a to, tak vlastně jsem na tom nejlíp, co jsem kdy byl, a I ty mladěši mají jako se mnou fakt co dělat, takže já dělám všechno pro to, nejenom udržovat nějak uměle tu kariéru, ale opravdu ji jako ještě vyšperkovat. A já věřím, že ty dva roky, že se mi to povede, ale jdu do toho s tím, že když se mi to náhodou nepovede, tak jako se nic jako nezboří, že jo, nebo.
A ještě mně přijde jako z mý zkušenosti zase, jo, protože sice jsem třeba nejezdil takovýhle velký závody, ale to, na co já jako vzpomínám, nebo to, jak já hodnotím svoji lyžařskou kariéru, tak mě těší, když si vzpomenu na nějaký moment, kdy vím, že já jsem tomu dal jako to maximum, i když to třeba nevyšlo, že tam jsem opravdu překonával sám sebe, jo, nebo něco. A vlastně to jsou věci, které já jako z nich čerpám. Jo.
No a to
i v práci jako teda, současný.
Jo, jasně, i v práci, no.
Ale to jsem vlastně, jako bych chci říct, jo, že já to dělám, já mám jako pocit třeba v tom lyžování, jo, že jsem vlastně jako nedosáhl nějaký takový takový, když to jako převedu na nějaký ten samurajský jako způsob, jo, nebo tohle z toho, že takový to, že prostě jako dokážu to svoje mistrovství, že mi to tam prostě sedne, ať už v tréninku, nebo prostě během toho závodu, kdy samozřejmě tam to jako směřuje, to úsilí, tak opravdu podat takový ten výkon čistý, bez nějakých těch, jako kdy se člověku honí spoustu jako věcí v hlavě a je to takový to jako ta snaha, o kterou jako on se snaží, tak jako dokáže prodat v ten daný okamžik, takovou tu prostě to mistrovství té techniky a té jízdy a jakoby já pořád cítím, že to tam jako někde mám, že toho můžu dosáhnout, možná toho nikdy nedosáhnu a to mě jakoby strašně pořád tlačí jako dopředu a pokaždý, když se tomu jako přiblížím v jakýkoliv jízdě, v tréninku, prostě ve volný, prostě v nějakých jako cvičeních, co děláme a to, tak a když jako cítím, že tam je ten náznak toho, že tam jakoby se zlepšuju a to, tak to mě jako strašně, strašně nabíjí. A to se dá podle mě převíst jako do všech odvětví tady tohle.
To se chci zeptat.
Ten proces, jako
ano,
opravdu.
Ano, přesně tak. Spojuje něco architekturu s vrcholovým sportem, konkrétně s alpským lyžováním? Protože vaše cesty se rozpojily, po maturitě si se vydal, skončil si s lyžováním. Někde jsem se dočetla, že i z toho důvodu, že dotovat ve sportu dva kluky z jedné rodiny je finančně hodně náročný a ty si asi už dlouhá léta tíhnul taky k něčemu jinému, že ten rozptyl si měl daleko širší než třeba Jonáš, ten byl zaměřený na ten sport.
No, tak já myslím, že to má spoustu společného. Tak jako... Rozdíly tam jsou třeba v čase. Jo? Prostě ten sportovní výkon je instantní záležitost. Jo? Co je třeba stejný, je ta strašně dlouhá příprava. Jo? To je vlastně stejný. Ale v té architektuře ten výsledek trvá prostě roky. Jo? Což je pro mě teda postavený dům nebo postavený nějaký prostor. Architektura podobně jako lyžování je prostě specifická místem, časem, podmínkama, rozpočtem, všema takovýhlema věcma, klientem i tím architektem, že jo. To jako v tomhle pohledu je ten architekt vlastně jako na té úrovni toho závodníka, který jako je ten, který to nějak jako formuje tu budoucnost. Ale jako já jako architekt zažívám podobné pocity u toho, u své práce, jo, nebo u studia. Prostě člověk se snaží jako odevzdat to nejlepší. Jako trošku se to liší samozřejmě v tom, co to je to nejlepší, ale jako ty zážitky, takový ten pocit a ta touha jako překonat sám sebe, touha jako dodat jako ten nejlepší do nejlepší řešení a tak. To je úplně stejný. Jo. Ten adrenalin tam je taky. Je tam jako forma jako soutěží. Architekti často se účastní těch architektonických soutěží, které mají teda jako za cíl vlastně vybrat to nejlepší řešení. To znamená, je tam takový to jako nadšení, odčekávání z toho vítězství, že jo. Pak zase je tam to zklamání z toho, že člověk nezvítězil, že tu zakázku nezískal. Znova jako sebrání se a získání motivace pracovat dál na nový soutěži, na novém zadání. Je tam spousta takového jakoby jemného vyjednávání a komunikace s klientem, snaha jako dostat se na stejnou notu, zjistit, co vlastně oba dva od sebe potřebujeme, jaký vidíme výsledek, jak se k němu dostat. A to nadšení, když se to jako povede, jo, ta euforie je jako podobná. Prostě to se musí brát osobně. Jo. Já vůbec nerozumím tomu, jak někdo říká, že má jako práci a pak má svůj osobní život. Jo. Tohle to prostě neexistuje. Jako člověk nějaký je a něco dělá, něco jakoby myslí, jako reprezentuje nějak sám sebe a to, co dělá. A nemůže to jako oddělit od toho osobního života prostě. Jako já nemůžu, no to je prostě na jinou diskuzi, jo. Ale je to prostě osobní věc. Jo. Je to osobní věc, je to prostě život, úplně stejně jako život sportovce, tak je to prostě 100% jako nasazení v tom, co dělám. Jo. Tak určitě to má jako spoustu dalšího společného, jo. Jako člověk třeba v té architektuře potřebuje poznat místo, jo. Potřebuje prostě jako nějakým způsobem se spojit s tím místem, s tím zadáním, tak, aby jako na to dobře reagoval. Třeba jako taková poučka, jako že třeba když je někde nějaký pozemek a na tom pozemku je nějaký hezký místo, tak prostě proč bych zrovna tam dělal ten dům, když už je to místo jakoby hezký, tak ho třeba udělám tam, kde si ten pozemek to zaslouží jako nějak opravit, zlepšit třeba. Jo. No, myslím, že bych takhle o tom mohl povídat dál. Jako
z mýho pohledu ta paralela s tím sportem se dá jako přenést do všech odvětví. Jako. Protože člověk prostě má nějaký, tam jde o to, jestli ten člověk má nějaký cíl konkrétní, prostě v něčem chce být jako úspěšný nebo jako dobrý, nebo aby mu prostě nějak v tom vynikal nebo sám sebe jako zdokonaloval, a jestli to je sport nebo architektura nebo cokoliv jiného, to už prostě pak jde o tom, jak ten člověk se jako nastaví, co je schopný tomu obětovat. A třeba jakoby rozdíl oproti tomu sportu jako výkonnostnímu a profesionálnímu tady třeba v té architektuře je, že samozřejmě brácha si musí budovat nějaký jako jméno, je to dlouhodobější, je to v podstatě, jako já mám pocit, že ten sport je takový jako rychlokvaškový, jo? Že člověk prostě je mladý, je úspěšný, něco mu jde, má talent, je nějaký závod, prostě stane se jako slavným, má nějaký prachy, já nevím. Jo?
Píše se o něm.
Píše se o něm.
Je v televizi, je v rádiu. Když to Jonáš jako architekt může mít za sebou prostě krásný projekt a i když bude sebe lepší, tak stejně prostě asi pravděpodobně se do těch médií tak snadno dostaneš jako třeba sportovec.
Já to třeba vnímám, takže oni se do nich dostanou, ale až třeba, když jim je 60. Nebo 70, nebo je to jako opravdu běh na dlouhou tráť. Oproti tomu sportovci prostě ty takhle jako nějak vyniknou, jo? Obětujou tomu, ale jakoby takovej ten produktivní jako opravdu velkou část svého života, ale najednou pak je najednou konec. Jo? A oni prostě co dál, ty vado? A je to prostě v prdeli, že jo? A těžký jako zas budovat nějakou další jako kariéru. Ale
no
za to...
k tomu se můžeme rovnou dostat. A co dál?
A co dál? Ale zase jako oproti tomu brácha prostě si buduje tu svoji, jako je to opravdu na celý život kariéra.
Ano. Jo?
A to já jako, mě to třeba zmizí.
A co dál? Už nad tím musíš trošku přemýšlet určitě,
co
ne?
Co dál? Hele, jako...
Já ti řeknu, co se mu teď honí hlavu.
No.
Nezapomenout ty lyže, vyzvednout lyžáky.
Takhle daleko se mu opravdu nedívám.
Jo, to pravda,
já řeším taky, abych mohl fungovat, tak já nemůžu vidět
to takové. To bys stačí vidět, kolik máš být dneska odpoledne na tréninku. A
to já už nevím právě.
Ne, ale tak já si myslím, že brácha trochu ví, co dál, nebo že tohle v jeho horizontu jako je určitě. Teďkon třeba mě překvapilo, když jsem přijel za ním a on sedí a říká, nech mě být, já se učím anatomii, prostě. Jako, mně to přijde super třeba tohle.
Že jsi začal v pozdějším věku studovat.
Asi vhodně pozdější.
Že tím, že se to chýlí,
jako
tak si řekl.
Nejstarší na té škole. Ale to nebylo nějak jako z důvodu, prostě, že bych jako byl jako úplně nervózní jako co se sebou, nebo něco v tom smyslu. Jo. Ale samozřejmě jako nabídla se tady, já jsem studoval ekonomii předtím, už před x rokama. Jo. A pak vlastně v průběhu toho studiu jsem zjistil, že mi to jako nic nedává, že to je opravdu, jako, že to je jenom čistě honba za nějakým jako titulem. A pak jsem se na to prostě vykašlal. I když jsem tam udělal nějaký docela jako těžký zkoušky, v podstatě ty nejtěžší na té škole a asi bych to jako dostudoval, ale prostě přišlo mi to zbytečný v podstatě. A teďka jako jsem si říkal, no tak co, tak ještě budu, mám prostě nějaký horizont, olympiáda, Peking, jo, tak stejně jako by nezačnu asi nic jako vyloženě mimo jako profesního do té doby, tak asi, protože relativně ty sportovci, když, já nevím, každý si říká, jako je to náročný, musí se tomu opravdu hodně obětovat, přizpůsobit ten denní režim, je to prostě, teď už na téhle úrovni opravdu člověk tomu musí dávat jako všechno, jo. Ale pořád ten čas relativně se tam najde, protože my, jakoby většina, vlastně 80% toho tréninku nebo v rámci toho dne je jako regenerace, nějaká aktivní nebo pasivní, to je jedno, ale prostě relativně toho času je tam hodně. Jo, takže proč to nevyužít prostě nějakým osobním rozvojem nebo něčím takovým a prostě mě se jako nabízí vyloženě nebo pro sportovce asi ta sportovní škola vysoká, že jo. Ty sportovní vědy jsou jako dobrý, protože člověk se jako zjistí něco o tom sportu zase širšího a to, jo. A takže prostě jsem začal studovat a ono vlastně to může pomoct i jako psychicky ta nějaká ta nálož, když člověk má opravdu jenom tu jednu věc, všechno jí obětuje a čím víc jí obětuje, tím pak je větší šance, že se z toho jako prostě podělá na tom startu, jo. A tohle všechno člověka, myslím, že to nějak jako formuje a já to jako vidím jako jsem za to rád. A je to totální adrenalin, jako ty zkoušky.
Je to větší než při závodu?
No skoro jo. Jako, ale já to třeba vnímám teďka jako hodně je prostě takový ten boom těch fitnessáků a opravdu takový ten jakoby tělesný pohled na tu věc a že v podstatě všechny ty motivační keci se jakoby směřujou jenom tady jakoby do tohohle. Jo. A pak se jako vlastně opomíjí, že, nebo já to tak vnímám, jako já dokážu prostě se vyrubat v posilovně úplně totálně. Samozřejmě někdo k tomu má jako, že se jako dokáže kousnout, někdo ne, to jsou jakoby, to je jedna složka, jo. Ale taková ta vlastně jakoby učit se na tu zkoušku a to nemusí být jenom zkouška prostě, nebo studium, jako ty kluci makají úplně stejně, jako jo. A prostě jsou jako hustý a myslím si, že teďka jako to vypadá skoro na Instagramu, že hustý jsou jenom ty, co prostě zvedají činky a dávají k tomu nějaký jako popisky, co všechno tomu jako obětovali a to, ale tak ať si fakt zkusej třeba opravdu studovat tu vysokou školu nebo dělat nějaký
takový jiný věci. Tak o tom Krištof ví, protože Krištof začal na FTVS, pak si šel na ČVUT a skončil si... FTVS, ČVUT, UMPRUM, asi nejtěžší výběrová škola, která asi jako existuje. Dáváš třeba bratrovi nějaký rady, jak to třeba, jak ty zkoušky co nejlíp dát, nebo nejjednodušeji?
Ne, vůbec, já se učím od něj naopak. Ne.
Jak se podporujete teď?
Jak se podporujem? Já bych si přál, aby jsme se podporovali víc. Jo. Jako to je jedna z věcí, která mě vlastně mrzí na tom seknutí s tím lyžováním, jo. Že to bylo hrozně radikální, hrozně rychlý. Já jsem prostě strčil lyže do lyžárny.
A proč tomu tak bylo, pardon?
A těžko říct, jako sám se na to ptám, jak to vlastně bylo a proč to tak bylo, ale nějak si to, prostě mělo to asi takhle bejt. Jo. Jako,
a do dneška tu odpověď neznáš?
Neznám. Já jsem byl prostě na univerziádě, to už jsem studoval nějakou školu, už úplně jsem přesně nevěděl, co vlastně, jestli to lyžování nebo ta architektura. Na univerziádě jsem dostal stýpko studovat v Americe, jezdit tam za univerzitu. Tam jsem odjel, studium tam bylo vlastně skvělý, ten sport mě to úplně nevyhovovalo. Vrátil jsem se a vlastně pak jsem jako z nějaký setrvačnosti jel ještě jednu univerziádu a to byl prostě konec. A v tu chvíli už jsem vlastně studoval na 100% a nešlo to jinak. Jo. Prostě já jsem to nedokázal dělat jenom na půl. Ani jsem nebyl tak dobrý, abych to dokázal dělat na půl. Jo. Prostě bylo to těžký. A třeba dělat ty přijímací zkoušky na tu UMPRUMku, pro mě to bylo jako skvělý zážitek, formující zážitek prostě. Jo. Bylo to jako opravdu jako je ten závod. Přesně jak o tom Kytan mluví, jo, že člověk tomu obětuje hodně, dá tomu jako odevzdá se tam, že jo, a teď on vlastně čeká, jestli to stačí. Že jo. Mm-hmm. A já jsem byl jako šťastný. Do dneška jsem za to vděčný, protože si myslím, že kdybych se tam do té školy na tu UMPRUMku nedostal, tak ze mě ani ten architekt nebude. Jo. A nevím, vůbec to by ze mě bylo. Ale prostě povedlo se to a je to skvělý. No. Je to opravdu, mi to dodalo jako sebevědomí. Dostal jsem se do skvělý skupiny lidí, kamarádů. Do dneška spolu trávíme čas, prostě vymýšlíme různý kraviny a je to super. No.
Ale zahájil jsi tu odpověď tím, že tě to vlastně jako mrzí.
Jo, jasně.
Že jsi z toho světa, toho lyžování odešel, jo. Odešel jsi velmi rychle, dost radikálně. Tak tě mrzí tě, že nejseš třeba blíž tomu Krištofovi při těch závodech? Nebo
mrzí
co
mě to,
mrzí
mě to neustále, jo, protože to je prostě... Já nevím, jestli to je pravda nebo není. Já to tak cítím, nebo když to vztáhnu, když bych to měl otočit na sebe, tak já bych to tak určitě cítil, že prostě v nějakých jako momentech, kdyby brácha byl se mnou, tak určitě se budu cítit líp, jo? Budu se cítit prostě silnější. A jako vždycky jsem strašně rád, když s ním třeba můžu na nějaký závody jet a jenom to jako pozorovat, být u toho, jo. A mě to štve hrozně, že tam prostě s ním nejsem. Jako mě to štve, že tam s tebou nejezdím. Jako...
No jasně, no. Ale jako, když to řeknu za sebe, tak já jsem třeba chtěl, aby mě brácha trénoval, aby jsme vlastně vytvořili podobný systém, jako vytvořili Bankovci.
Teď mi to ještě, k tomu se samozřejmě dostaneme, nechám tě povídat, ale nesmím na to zapomenout. Povídej. Připomeňte mi Ledeckou, Záhrobskou, Bankovi a Krýzlovi.
No, ale protože já prostě vím... Bráchu, znám bráchu, no. Vím, jak pracuje, vím, ano. Jak prostě se dokáže pro tu věc obětovat, jak je vlastně chytrej a opravdu trenér, musí jako splňovat, jako dobrý trenér, mm-hmm. musí splňovat jako spoustu na té jako světové úrovni, tak musí prostě umět jazyky, musí mít organizační schopnosti, budovat vztahy s jinýma trenérama. Není to jenom čistě o tom, že mi řekne, jak mám jet jako tak. na kopci, ale mm-hmm. musí jako se učit, musí jako přijímat ty nové informace, musí jako sledovat to okolní dění a analyzovat. A tohle jako by brácha všechno splňuje, jako úplně na té nejvyšší úrovni. Jo. Ale já jsem jako nechtěl jako zabrzdit ten jeho rozvoj. Jako já jsem nechtěl, aby on obětoval svoji kariéru
pro mojí. A nabídnul jsme to,
My jsme se o tom
bavili jsme se o tom.
Já jsem, a bylo to, jako, já jsem to vlastně nechtěl. Já bych se vyčítal, že prostě brácha obětoval svůj život jako pro můj, když měl nějaký takovýhle jako talent, který já třeba nemám. Prostě na jakoby nějaký jako to expresní vyjádření, tu malbu, tu architekturu. Já jsem úplně jako jalovej na tyhle věci. Na nějaký to umělecký jako vnímání. A když prostě brácha to takhle cítí a je v tom dobrý, byl by dobrý prostě v jakýmkoliv tady v tomhle jako nějakým oboru, tímhle jakoby se ubírajícím, tak já jsem jako, já bych z toho měl jako blbý pocit.
Ne, to by to muselo být tak, že bych to já chtěl, že by to bylo to, co já chci dělat. Jo. A já jsem měl jako několikrát takový moment, kdy jsem si říkal, že seknu s tím, prostě už jako nejde mi to a budu dělat prostě trenéra, budu jezdit s bráchou. Jo. Nestalo se to, teď jsem samozřejmě rád, že se to nestalo, jo, ale stejně musím říct, že mě to prostě mrzí, protože mám pocit, jako, že si máme co dát v tomhle tom. Jo. Já si myslím, že bych jako nebyl jako slabina.
No, stoprocentně ne. A já to úplně chápu, to je vlastně jako, jako důvod, proč já se toho lyžování držím, je v podstatě ten, který ten, toho bráchu, to jako, že o něj přišel. Jako, o to, že, že to je tak jako, to lyžování je tak jako zvláštní sport, tím, co se jako člověk musí vytrpět a to, co mu to ale jakoby následně jako přináší. Protože jako hodně toho lyžování se pohybuje člověk mimo komfortní zónu, ale je to prostě v přírodě, je to totální adrenalin, prostě nával. Je to v podstatě nejjednodušší způsob, jak dosáhnout, já nevím, rychlosti 140 km v hodině.
Je to nejjednodušší způsob, jak se přizabít.
Jak se přizabít, to je prostě skvělý úplně. Jako.
No, 100%. Jak je těžký dělat na té nejvyšší úrovni tenhle sport? Teď mluvím o tom, jestli to je fakt jako musí celá rodina tím žít a podporovat toho daného člověka, jestli to bez toho opravdu nejde, protože ty příklady, které jsem uváděla, Záhrobský, Bankovi, Krýzlovi teda a Ester Ledecká, to je jasný, to. Tak v těchto rodinách nebo tyhle rodiny proto žily, celý rodiny
je to...
a díky tomu možná jsou nebo se dokázaly ty výsledky, které se dokázaly.
Určitě, no. A to lyžování je tak atypický, že to měli by k tomu mít vztah ty rodiče. V podstatě jinak se k tomu ani ty děti jako nedostanou. Jo? A je to finančně náročný, takže se tomu jako spoustu... Jako
no vy jste prodávali prý barák musí... kvůli vašemu sportování, kvůli vašemu lyžováníčku.
Ano, jo? Zahradně.
No, tak, no.
To je hustý.
Mně přijde, že co spojuje tyhle ty rodiny, jako není úplně takový ty povrchový znaky, jo? že by třeba vždycky otcové trénovali dcery, jo? Nebo že by vždycky rodina se starala
no,
o to zázemí.
No ono to tam kolikrát
nedopadne
totiž úplně dobře.
Já si myslím, že co to má společného je jako absolutní nadšení té rodiny. Mm-hmm. Jo? A to, že to,
nebo se... to by to mělo být. Aspoň
a kde takhle. Je ta hranice, kdy je to ještě dobře a únosní a kde je to špatně? Ta je vlastně hrozně tenká, že jo?
No ale... Jako, já nevím, Hiršer prostě to je taky rodina, která je nadšená do lyžování. Šifrinka to je taky rodina, která je nadšená do lyžování, ale má třeba větší podporu toho svazu, toho systému. Stačí, že jsou ty rodiče nadšený. Jo. Mm-hmm. Ale třeba v tom Česku tohle to už jako nestačí. Jo. Tam potom je potřeba k tomu přidat ještě ty peníze, ještě tu organizaci těch věcí a takovýhle věci.
Ale já myslím, že jako je potřeba říct, že třeba jsou jakoby různý jako extrémy, ale třeba já jsem se o tom bavil jako nedávno s mámou, nebo je to tak, jako jsem vždycky vnímal, že jako u nás to nebylo, že by z nás rodiče chtěli mít vrcholový sjezdaře. V podstatě v té době to ani nešlo. Jo? Jít tady tou cestou, protože nikdo v té době jako nejezdil jako v reprezentaci nějak jako do světa. Bylo to, tady to bylo takové, jako když to řeknu v uvozovkách, jako nevyložený jako mrtvej sport, ale výkonnostně bylo těžké, jako to skoro jako nešlo. Jo?
Mm-hmm.
A A prostě šlo o lásku k těm horám. Rodiče jako už za komunistů, prostě oni se v podstatě přes to lyžování jako seznámili. Vždycky jako jezdili prostě na hory, závodili, Slavia Žižkov. Prostě byl tehdejší jako klub, ve kterém oni se potkali. A
nebo to byla Slavia VŠ, já právě nevím, jak se ten tým přesně jmenoval.
No, to nevadí.
No, ale jako, a vlastně sami chtěli být na těch horách, rodiče. Mm-hmm. Táta tam pak začal podnikat jako po revoluci a ve Špindlu začal jako pořád různý akce a ono se to tak jako přirozeně nějak jako vrstvilo a tím, že jsme jako, že nám to šlo a že nás to bavilo, tak samozřejmě ty nároky se nějak jako zvyšovaly, až pak to bohužel teda došlo asi teda do stádia, kdy jako ty finance to nějakým způsobem jako už to bylo jako hodně. Už to bylo,
no jako, tak jestli to bylo jako celý barák v Praze,
jasný, no, ale,
tak to muselo být hodně.
Ale nešlo by to, takhle, nedávalo by to smysl, kdyby ty rodiče tam taky jako nechtěli být na těch horách.
A asi tomu nevěřili, že by z vás teda mohlo čistě hypoteticky něco být, ne?
No, asi do určitý míry jo, ale stejně to byla doba, kdy jako bylo těžký něčemu takovému věřit nebo mít vyloženě cíl, jako v tenise třeba chápu, že jsou prostě fotříci, který mají prostě dceru a říkají si, jo, ta prostě za 10 let bude vyhrávat Grand Slamy a budu z toho mít miliony. Ale u nás prostě v republice opravdu nikdo jako nejezdil svěťák. A já jsem, to je taky jako jeden z takových jako psychologických jako problémů, nebo to jako, že já jsem vyrůstal vlastně v době, kdy já jsem měl sen, že jsem prostě čuměl na tombu jako v televizi, když mi bylo třeba, nevím, 7, 8 a já jsem měl sen se tam jako jenom podívat do toho svěťáku, jako jezdit ten svěťák, ale že bych jako někdy bodoval ve svěťáku nebo něco takového zajíždět, takový výsledky, to bylo skoro nepředstavitelné. A pak to prolomil prostě Ondřej Bank, jo, a pro mě to byl úplný bůh prostě, že byl, já nevím, 20. prostě Faltabády, že opravdu se mu podařilo něco šíleného. Pak vlastně, a pak jsme se nějak sešli taková jako generace úplně zázračná, jako kdy se nám to začalo jako dařit. A ve světě to byl jako docela boom, tady to skoro nikoho nezajímalo, jo, ale vlastně já jsem jako vyrůstal s tím, že chci ten jeden bod ve svěťáku, ale jako že vyhrávat svěťák nebo něco takového, to skoro já jsem vůbec jako to bylo nepředstavitelné.
Já bych řekl, že ještě co tyhle ty rodiny nebo ty úspěšní závodníky z Česka spojuje, je takový to, ten život na těch horách, jo? Že to je něco, co potřebuješ prostě k tomu, abys byla dobrá v tom lyžování, že potřebuješ získat ten cit pro skluz, cit pro rychlost.
A do jaký doby stačí český hory?
Já myslím, že stačí, jako že to není tak, že prostě člověk musí, respektive takhle, je potřeba sníh, jo? Ale...
Trošku se to přeceňuje, tady tyhle ty, jako ty tendence těch rodičů jako hodně jezdit jako na ledovce a když se bavíme o tom fakt jako útlým věku hodně, tak právě, že to je jako trošku někdy problém, že oni se snaží už to hrozně jako profesionalizovat a vlastně trošičku ty děti pak jako postrádají takovou tu hravost. No. Takový to, že se jezdí mezi, my jsme jako opravdu, to bylo jako pecka, jo. My jsme tam nějak jako rodiče nám tohle docela jako důvěřovali, my jsme byli jako až velká jako parta, právě to, jak říkal, že jsme byli tam ty chatky různě.
Ský klub Špindl.
Ský klub Špindl a jako hodně dětí, hodně rodičů a všechno to bylo takový jako takový přirozený v tom smyslu, že se nám dávala fakt jako velká svoboda a my jsme prostě tam měli proježděný všechny jako cestičky v lese a skokánky a my jsme se tím jako bavili. No. Mm-hmm. A tím, touhle hravostí. A myslím si, že ta generace jako mě, Ondry a Filipa Trejbala a tohle, a že prostě jsme si tímhle trošku jako prošli jinak než ty děti teďka, který už hnedka je prostě drtě jako v těch takových těch specializovaných jako věcech. Jo, a že my jsme z toho pak jako vlastně z toho těžíme do teď. Mm-hmm.
Víš co, my jsme třeba celý den jezdili modrou ve Špindlu a prostě jsme závodili, kdo bude rychlejc dole. Jo.
Jsem si dělal branky z těch lidí.
No, ale jako mezi sebou prostě, že jo, někde někdo jakoby zrychlil, někde někdo zpomalil. Teď jsme se snažili vlastně vymyslet, kdo kde, jak má, jako jak jet, že jo, aby člověk byl rychlejší než ostatní. A teď jede taková jako skupina malých špuntů, prostě helem, v podstatě jedou jenom helmy z kopce dolů. Mm-hmm. A tam jako se učíš, že jo, ten cit pro ten skluz, pro tu rychlost, která jako ono to není jednoduchý prostě. No.
Já jsem měl zelenou.
Jo? Škokan zelený, nebo jak se ti říkal.
A je to rovnou odpověď na to, proč v dnešním době alpského lyžování známe jenom z českých závodníků Krýzla a Ledeckou?
A to asi jako ne, tak je to, já teda věřím budoucnosti jako lyžování, jsou tam jako mladí kluci a docela teďka zase ten systém jakoby se lepší. My jsme jakoby byli takový, prostě dřív v podstatě ten systém nebyl a my jsme ho nějak jako budovali a opravdu se to jako vyvíjí postupně a teďka se najednou vytváří takový jako zázemí pro ty mladší závodníky, který jako opravdu jsou schopní jako těžit z trenérů a docela už se to jako přibližuje nějakému standardu jako světovému. Takže samozřejmě tady ten systém jako vytvoří nějaký jako dobrý závodníky, tomu jako věřím. Jo. Ale u nás to bylo takový jako, jo, trošičko taky jako přirozenější. No. Takový jako...
Jaký vztah máte s rodičima vůbec?
No skvělej.
Když se vám vlastně obětovali svým způsobem jako fakt svůj život.
No. Ale to právě takhle jako se nedá úplně brát, já si myslím, že by se jako vyloženě obětovali.
No v dobrém slova smyslu, jako oni to milovali, jo, taky to lyžování, no, že jo. Jo.
A to je právě ten problém, že to někdo dělá jako na křeč a věřím tomu, že spousta rodičů to tak jako má, že prostě se jako učí nějaký plán, nějaký cíl a tohle prostě já tě
tam už dostanu. Už v porodnici se kolikrát dostává.
No a já ti to, a já prostě zaplatím trenéry a prostě už je to jako fabrika, tak to je prostě na nic. Jo. To si myslím, že nemůže jako věštit nic jako dobrýho, ale já spíš myslím, že my jsme se vlastně přidružili tomu jejich způsobu života. Mm-hmm. Jo. A tak nějak se to jako vzájemně doplňovalo. Jako no. Samozřejmě my jsme byli trošku jako ujetí v tom, že jsme byli z Prahy. Jo, tam vlastně
to zřejmě hezky, z Prahy. Z Prahy.
To bylo jako divný. Jo. Většina těch lidí prostě pochází jako z hor, že jo, a Trejbal, Rokytnice, prostě Ondra, Šumperk a to. A prostě, ale pak třeba i Šárka Záhrobská taky jako byla z Prahy, no.
Víš co, já se ještě vrátím trošku k tomu Špindlu, jo. Tam byla jako úplně skvělá věc, že vlastně my jsme ten ski klub Špindl, my jsme byli v tom ski klubu Špindl s rodinou Zemanů, jo, s Bobasem Zemanem, který byl prostě tehdy jako fakt dobrý lyžař, nebo ve své době.
Legenda, no.
A
už
legenda,
tehdy jsme ho tak vnímali.
Jako. Pro nás ten Bobas, nebo aspoň pro mě, to je něco jako ten Alberto Tomba, no, třeba. Jo. A to byl vlastně ten člověk, který to světové lyžování, nebo to velké lyžování, jako nám jako přiblížil. Jo.
A předal.
Takže my jsme v tomhle tom měli jako ohromný štěstí. Jo. A co se týče rodičů, tak oni tím prostě žili na 100%. Jo. Oni s tou svojí, jako když tehdy oni závodili, tak prostě na každý víkend jeli do Špindlu na chalupu, měli chalupu ve Volském dole, tam lyžovali, trénovali v podstatě úplně stejně jako my. Jo. Akorát se pak prostě narodili děti a oni to dělali s dětma, že? A ty děti to dělali s nima. Jo, bylo to v tomhle s tom hrozně jednoduchý a jako oni jsou skvělí, oni nás prostě podporují úplně v čemkoliv, co děláme a jsou jako rádi, když nám to jde. A ani si myslím, že nám nikdy jako nevstupovali do těch životů, že by to chtěli nějak korigovat. Jo. Prostě,
možná s tím tenisem.
Možná s tím tenisem.
Věděl, že ty prachy prostě.
Jenomže víš co, ty si pak přišel jednou domů a měl si jedno rameno o 5 centiáků níž a už jako to vypadalo, že v tom lyžování to bude takový jako zdravější trošku.
A když jsme u těch peněz, jak je těžký schánět ty peníze, když se člověku úplně nedaří, tak jak by si představoval?
No to je hodně těžký, no. To je jako problém.
Kolik já bych potřeboval poradit na sezónu.
Ale na sezónu potřebuju hodně.
No tak to je.
Jo, člověk tak je to v řádech jako milionů, ale takový minimum je prostě 1,5 milionu třeba. Jo, a pak samozřejmě tam to jako nezná mezí, takže když člověk jako chce to jako by to mít co nejlepší, tak pořád jako by může přidávat a investovat a rozšiřovat ten tým realizační. Teďka naštěstí, protože já jsem měl jako by to štěstí v tom, že když jsme jakoby před těma x lety, že jsme se sešli taková jako silná generace, ten Ondřej Bank, Filip Trejbal, a tam jako nebyl systém vytvořený, ale my jsme nějak jako usoudili, že by asi bylo dobrý, vlastně brácha tam s náma taky jezdil, chvíli, že když budeme si prostě dohromady, takže z toho budeme jako všichni těžit navzájem, že to bude i finančně levnější, že budeme mít jednoho fyzioterapeuta pro všechny a víc trenérů, protože každý jakoby vždycky to bylo takový nezávislý v tom smyslu, že každý měl mít k sobě toho jednoho trenéra. A teďka máme jakoby podobný systém vytvořený s těma jakoby mladšíma, jo, ale ze svazů tam je trošičku víc peněz, je to víc strukturovaný, líp se to jako koordinuje, plánuje a vždycky, když se sejde, prostě, tak je to jako, když je ten kolektiv, tak prostě si myslím, že to je efektivnější. Mm-hmm. Jo, a my jsme jakoby dřív, tady ta generace z toho těžila a já věřím tomu, že teďka, co se buduje, takže to výsledky taky přinese.
Hele, Kytan, a když řekneš jako olympiáda v Pekingu, neštve tě, že to třeba není ve Špindlu, nebo jako nechtěl bys jít třeba jinde? Kde bys chtěl olympiádu?
Přesně.
Kde bych chtěl olympiádu? Někde v Evropě.
Kde?
Řekni.
V Rakousku.
No a kde? Mě to zajímá. Jaký máš oblíbený kopec? Nebo...
Já bych to chtěl asi... To jsou to otázky.
Jasně, řekni oblíbený kopec a oblíbený sníh. Ještě.
A my to zařídíme.
My to zařídíme, tak to stalo. Ne, ale já bych to opravdu... Já si myslím, že je škoda, že jsem vlastně nezažil olympiádu. Vždycky to bylo v takových nějak... Nebo jako Itálie, OK, jo. Ale třeba v Itálii nikdy moc nechodili třeba fanoušci, nebo to prostě, kdyby to bylo opravdu Švýcarsko, konkrétně to Rakousko, to jsou úplně jiný atmosféry. Já myslím, že tyhle ty země by si jako, nebo ten sport, nebo zimní, v podstatě ty sporty by si zasloužily tu kulisu jako velkou. Jo? A tam, když je to prostě v Pekingu, jako mně to přijde takový trošku ujetý. No, že vlastně to nemá moc společného jako kulturně, historicky s tím naším sportem a obecně, i asi obecně s tím sportem, jako zimním. Jo? Že to je tak vzdálený, ale třeba jako Čínu.
No, tak počkej. Tak Schladming.
Schladming, no.
Jo? Slalom, no, Schladming. Tak... To by šlo. Co Obřák?
Obřák.
Kraňská gora nebo Červená ve Špindlu.
Kraňská gora je dobrá, ale to není Rakousko.
Tak...
Mně teď nic nenapadá o Rakousku.
Tak se snaž trochu.
Ne, chci se snažit. Já mám zítra zkoušku.
Tak už myslíš zase na něco
jiného. Tak Adelboden, Obřák Adelboden, to by šlo, ne?
To by šlo,
jo.
A hlavně my bychom to taky měli kousek, že jo? Takže to je jasný. Tak pánové, já vám mnohokrát děkuju. Chtěli byste si říct ještě něco na závěr, třeba něco popřát si?
No makej.
Zítra mi popřeji štěstí.
Tak jo, hodně štěstí, no.
Hodně štěstí.
Hodně tak štěstí. Jo. Já vám taky přeju hodně štěstí.
No. Děkujeme mnohokrát za váš čas, za vaši otevřenost. Je něco, co byste o sobě ještě chtěli vědět a nevěděli jste a můžete se teď na to zeptat?
Takhle veřejně.
Jo, co holky? Vůbec, to jsme se vůbec, jak je těžké. Pardon, poslední otázka. Je jednodušší si najít Jonáši holku po tom sportu, po tom ukončení sportovní kariéry v té práci, nebo když člověk dělá vrcholový sport a ještě takové, jako je alpské lyžování?
Já nevím.
Máš holku?
Mám holku, je to stejně těžký. Je to stejně těžký.
Ty máš?
Nemám,
přítelkyni.
Nemám.
A v čem je problém?
Já teď nemám problém, právě.
Ty si užíváš.
Já jsem úplně v pohodě. Teď je to skvělý.
No tak jo, zapadám.
Já jsem se bál, že jsem
mě chtěl zeptat. Jsi takový lovec žen, podle mě.
No ne, nevím, asi ne, lovec ne, ale...
Je, tobě teďka... to kouká z očí.
Opravdu, to jsou ty ležerský oči, jo. O kterých můžu brákat. Ne, ale... Jo, tak já jsem měl samozřejmě vztahy a teďka momentálně jsem asi spokojený, tak jak to je.
No, to říká každý.
Bych to.
Tak jo. Tak děkuju vám mnohokrát. Mějte se krásně, ať se vám daří, jak v alpském lyžování, tak ať jsou nějaký výsledky, které zaznamenáme v těch televizích a v rádích a v novinách. A tobě, Jonáši, přeju, ať se ti daří ve své práci.
Díky.
Ať vyhráváte co nejvíc soutěží.
Tak tobě, ať se daří v tvý práci.
Děkujeme. A my se na vás budeme těšit zase v dalším podcastu. Naslyšenou.